دعنا نذهب.
هل لديك أي هوايات؟
هائم יש לך תחביבים؟
أنا أستمتع بالبستنة.
אני נהנה מגינון.
ماذا تفعل عندما لا تعمل؟
ما אתה עושה כשאתה לא עובד؟
أحب أن أكون في الطبيعة.
אני אוהב להיות בחוץ בטבע.
هل تحب الذهاب للمشي لمسافات طويلة أو المشي لمسافات طويلة؟
האם אתה אוהב לצאת לטיולים או לטיולים ארוכים؟
ماذا تفعل في وقت فراغك؟
ما אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי؟
هل تستمتع بالألغاز؟
האם אתה נהנה מחידות؟
ما هي الأنشطة الخارجية المفضلة لديك؟
ما هن הפעילויות האהובות עליך בחוץ؟
أود أن أمارس رياضة مثل كرة القدم.
هايتي רוצה לעסוק בספורט כמו כדורגל.
يستمتع بعض الأشخاص بكونهم جزءا من نادي الكتاب.
יש אנשים שנהנים להיות חלק ממועדון ספרים.
هل تحب قراءة الروايات؟
هائم אתה אוהב לקרוא ספרות؟
لا شيء يساعدني على الاسترخاء تماما مثل أمسية هادئة مع كتاب جيد.
شوم דבר לא עוזר לי להירגע כמו ערב שקט עם ספר טוב.
يقضي العديد من المبدعين وقت فراغهم في صنع الأشياء.
אנשים יצירתיים רבים מבלים את זמנם הפנוי בהכנת דברים.
لدي صديق يصنع المجوهرات وآخر يصنع البيرة.
יש لي חבר אחד שעושה תכשיטים ואחר שמבשל בירה.
يستغرق الأمر وقتا طويلا لتصبح ماهرا في هذه المهارات.
لוקח הרבה זמן להתמקצע בכישורים האלה.
لو كان لديك الوقت والمال, ماذا ستختار أن تصنع؟
إم هيا لك زمان وكسف, ما هيت بوخر لاصوت؟
لو كان لدي الكثير من الوقت والمال, كنت سأخبز الخبز والحلويات لأصدقائي.
إم هيا لي هرب زمان وكسف, هيت أوفي لخم وممتكين لخبرين شلي.
في يوم من الأيام, ربما تصبح التكنولوجيا متقدمة جدا بحيث يمكننا ممارسة هواياتنا طوال الوقت.
يوم אחד אולי הטכנולוגיה תהיה כל כך מתקדמת שנוכל לעשות את התחביבים שלנו כל הזמן.